digënté kadior ak salum kaddu gi di jibé fi ci ndjaga ñaw batu djégem ci témér ak ñent tombal juroom ñet
djégem fm
OIM, the Organisation Internationale pour les Migrations, di kurel bi xex lepp lu jëm ci walu tukki bu jaarul yoon ci adina bi. Ci lolu nak ñu am benn convention bu mu am ak URAC ak Radio Communautaire du Sénégal yépp ñuy waxtané li nga xamné moy tukki bobu di xel ndaw yi di tukki di dem Europe di jaar ci geejgi ni di jaar ci désert bi bu ñu bëri di ñak ci seen bakkanti fu mu nekk ni Europe bëggu tu recevoir kenn. Lol nak taxone na tay ah ñuy waxtane ku ne nak nga wara dem ci sa gox waxtan ci taxone na tay nak ñuy dalal leppam walu développement la nan la mëna def dal ba famille am luñu sutulo famille suqiluko ci walu kom di maire Awa Diouf di présidente groupement GPF xamna ne sax dina gëna sétal présentation bi fi ci batu djegem 104.8 ñuko fi dalal tay suñu thème bi tay dat don lan moy seni wal ñom groupement communautaire de base yoyu ci xex li nga xamne moy immigration irrégulière ci seni projet kon soxna ci Awa Diouf ñu lay nuyu
waaw jerejeuf ali ma ng lay fay di la gërem vraiment di gërem directeur radio bi di de nouveau qui directeur qui directeur bi mang koy gërëm bu baax baax di rafetlu nak ndajami di la sante di la gërëm ndax wax deug yalla la radio communautaire depuis bam fi ñëwé ba légui gis nañ ci ndjëriñ man nak man ma tuddu Awa Diouf nek présidente union communautaire de GPF de Ndiaga Ñaw kure mu nek sigle bu nek ICGPF ndax man bima ñëwé Ndiaga Ñaw en 1986 dama ñëw sétlu won nek Ndiaga Ñaw jigéen ñi vraiment politique xam rañawuñu won politique duguñu won ci affaire organisation communautaire de base ah yalla def nak sama premier groupement di mbog yaay ma xamne ma ngi leen di gëreem bu baaxa baax mom la ñëk taxawal fi ci Ndiaga Ñaw mu metti won lool parce que temps bobu politique bi dafa taxone ba nit ñi dañoo def na woné dama ñëwoon pour conquérir ñen ñi bima défé nonu taxawal ko nak ci en relation avec le centre CRP ñu diko wax légui le centre d'appui au développement local mom lañ koy wax deug yalla may gëreum tam monitrice bi nga xamne mo fi nekkon vraiment di gëreum chef CADL bi nga xamne mo fi nek légui ndax moma jappalé bama taxawal groupement bobu fasiyene nak groupement yoyu ñuy dem ci sensibilisation ci bir dekk yi di taxawal ba en 1998 ñu né nak groupement yoyu nak jot na nak ñu fédéré len pour ñu nek ci union bi légui nak biñ len fédéré tam xam nga groupement yoyu dañu affilié xam nga ya la fédération nationale de groupement de promotion féminine il y a la nationale la fédération départementale et la fédération communale légui nak ñu def assemblée générale yalla def ñu falma may vraiment di gërëm ki nga xamné nek ko tawi di ka ñaanal yalla nako souf sedd ci kawa moy Adja Sophie Diouf ci mom la jéré fédération bi biñ ko défé nak en 1998 ñuy liggéey ba en 2000 ñu né nak jotna nak ñu wut récipicé ñu am sunu récipé en 2000 ñu dem ba 2005 ñu défaat assemblée générale ñu falma tan bobu tam fukki groupement la won ak juroom mais mën nañu wax né fiñ tollu am nañu lu mat ñaar témer groupement ak fanwer li nga xamné mom lañu gissone nak wax nga ko tukki bi nga xamne surtout suñu jigen ñi ak xalé yi dañuy daan dañuy tukki ci côté Dakar ci côté Sin Saloum ci côté Yoff ba ca côté fu kenn xamul té tukki bobu nek galancor bo xamantene ci développement wu jaganyaaw ci jigen ñi ci xalé yi lool mo nekkon suñu gis gis ñu né nak nan lañuy def nak pour que loolu ndax lool day indi rek pauvreté bi denga nan lañuy def ba lool mëna fay ñu na ah nañ taxawal ki fédération dem ci biir dëkk yi di sensibiliser di taxawal ba yaakar na né fim nekk tay jigen ñang may dégg dëkk bi nga xamné amul GPF amut biñ défé non tal falé ko nga wut fa ngay jaar ñu teurel programme tam bobu programme bobu nak ñu ne comme sétlu nañu won jaganyaaw tam tan yoyu jigen ñi bari wuñu won ñu jang a ñu lekkelo ak suñu partenaire wa Saint-Herblain ñun ñu formel ñun ñu mat fanwéri xalé ak juroom fanwéri jigen ak juroom ci GPF yi ñu formel len ci langue olof sérère ak pular leg biñ défé nonu tam wax deug yalla partenaire yu jappalé ñu ñu daldi tabax fukki classe ci ñetti zone yi daldi équipe tam fukki classe ak ñaar yi manam ñaar fukki classe ak juroom ñaar ñu ubi ko fukki ak ñaar yi ñu équipe ko parce que déjà amona li fa nekkon fiñ doon jàngé fukki yi nga xamné amuñu won fiñ doon jàngé leg ñu tabax leen yakar na ne deug yalla di waxtan ak jigen ñi di len waxtanal ba projet yi nga xamne ño fi jaar tam fofu lañ daan jël ay bajanu gox fofu lañ daan jël ay relais fofu lañ daan jël ay moniteur fofu lañ daan jël ay animateur parce que yakar na ne ku bëgg dafa dëkk il faut que nit ñi jang jang ci seen langue jang ci liñu namp lolu mo ñu animé won biñ défé non tam plan d'action bi ñu teural ko def ay programme daldi identifier les périmètres jigen ñi nga xamné am nañu des périmètres maraîchers am nañu ay tol yo xamantene vraiment té amuñu won ay kayit ñu dem au niveau de la mairie jappalé len avec l'appui du chef après avec l'appui du CRP tan bobu ah ñu defal len té délibération ba yaakar na né fim nek amna jigen ño xamantene tay ño nga ci biir tol yoy du ci liggéey so démé gelor kuluk wolof vraiment so fa démé tay jigen ñang fa suñu périmètre mbok yaay liñuy tayal ba tay so fa démé ma nga yaagi fofu vraiment té ki ma nga yaang fofu té vraiment et ki mat mi nga xamne mom lañuy ki suñu démé ba am 6 mois ñun vraiment amatuñu mat kon biñ défé lolu nak ñu sétone foyer de la femme amuñu won sal temps bobu légui nak pinir bi fi nekkon ak mamad djou mi fi nekkon ñu laaj ñu suñu apport ñun tam ñu joxe suñu apport vraiment ñu tabax une salle de réunion so démé foyer de la femme sal bang fa pour jigen ñi ci seen jëm bop mën di ñew di dajalo fofu a pinir jox ñu lu mat 200 sièges légui jigen ñi di fa jàngé di fa défé ay réunion biñ joggé ci loolu tam vraiment ñu daldi set comme ñun mbey ak sam ñu daldi japp ak ARD dal di dem dans les trois zones de Ndiaganyaw légui ñu def fa ay poulailler avicole de nga su de ganar yi nga xamné mom mo fi né ñu mën léna woutal sëkk yo xamantene moy amélioration de la race locale légui biñ joggé ci loolu rek té loolu yépp il faut ñu former lén kon loolu ci walu tagat bi formé nañu ñaar fukk jigen ak juroom ci teinture maraîchage bi tam formé na ñaar fukk jigen ak juroom aviculture bi formé nañu ñaar fukk xalé ñaar fukk jigen ak juroom légui poulaye yoyu ñu nga ci bir dekk ya ni ñang ci liggey wax dege xeyna bu poulaye yu mag yi nga taxone ñu jog parce que lool dafa nekkat gonar yo xamantene mënu ñoo résister gonar yoy nekkatul classe alphabétisation yoyu dekk yi nga xamne amuñu won école classe yoyu mom lañu utiliser ba légui amnañu école deng mën na ci cité lu bari fofu lañuy jaar am école légui jigéñ ñi difa défé réunion ci suba ci xalé yi difa jàngé biñ sété tam ñu né vraiment sétlu nañu tukki bi dafa indi galankor parce que suñu xalé yi suñ démé tukki lélé xalé ñew ko dëgg yalla indalé fébar mba nama yalla bal indalé ëmb bo xamantene ñun tam ñu lekkelo won ak avenir de l'enfant avenir de l'enfant ñeu fi formel ñu tagatal ñu jiroom fukki relé ak ñent jiroom fukki relé yoy ak ñent yoyu ci yépp ci groupement yi la ñuy dem ci all bi di sensibiliser di dem ci ci fi nga xamné côté mbour côté kayar di dem waxtaan ak ñom sur l'abus et exploitation des fi yakarna ne wax deug yalla lolu amna lu mu jur parce que vraiment ñu ngeureum le maire actuel parce que il y a un comité de protection communal parce que ko comité de protection départemental momo nekkon au niveau de Mbour mais avec Felyok vraiment ak la mairie de Ndiaganiaw ma diko nuyu au passage de geureum maire yi nga xamne tam président yi nga xamné ñoo fi jaar mais mention spéciale à monsieur le maire vraiment comité de protection de l'enfant nek na ci té jigéen ñi am nañ ci seen courriel bu ama am solo kon nonu lañu def biñ défé lolu kon wax nañu ci affaire xalé yi formation bi pour que vraiment li nga xamné mo leen di dal mëna wañéku dem nañ ci dëkk yi vraiment dem nañ ci lu mat ñaar fukk dekk waxtaan ak ñoom ñune nak tam il faut que mu am lu xew jigeen ñi ñun société luñu am doyut parce que groupement bu nek dañuy cotiser ñaar témèr lool mo nekkon suñu crédit de revolving xaaliss bobu lañ daan tass ci biir nit ñi ñune nak comme mutuel yaangi fi ñu signer len convention bolé mutuel yi ak jigen ñi ba yakar naane so démé tay biir Ndiaganiaw so démé ci dëkk yi jigen ñaangi sam jigen ñaangi bay jigen ñaangi def maraîchage jigen ñaangi ki seen jur te yoy yépp xeyna ñun mën na am du xaaliss biñ leen jox directement ndax liñ leen jox bëri wut waye jangal nañ leen parce que nit ki nga may ko jeun jangal ko naka lay wuté jeun jigen ñoñu boole nañ leen ak mutuel yi té wax deug yalla gatcha nga laama bari wul ño xamantene wax deug yalla ñom duñ fay kon convention yi ñu def ko ak Pamecas def ko ak crédit mutuel
digenté kadior ak saloum kaddu gi di jibé fi ci Ndiaganiaw batou djegem ci témér ak ñent tombal djuroom ñet yene ngi déglu batou djegem ci témér ak ñent tombal djuroom ñet
légui kon biñ sété lolu ba tay rek parce que de 1998 jusqu'à nos jours ñu ngi té ay activité comme wessu nañu lolu nak ñu né tam nañu lekkelo ak rekodef yaakar na né xam nga ko ñu taxawal des calabas de solidarité kon vraiment ñu ngi gëreum Sara ak Salou Sek mi nga xamne moy suñu animateur yaakar na ne yow demone nga gis nga len lekati luñ def solidarité bi ma nga fa deug yalla amna ño xamantene jëndatu ñu sabu jëndatu ñu lem jangal nañ len tam vraiment naka lañuy ki mbey meek yoyu kon lolu tam ndimbal la sunuy partenaire la ñu ne tam monsieur le maire wa ndey jirim ñewat fi vraiment ñu boole len tam ak ben femme bu dynamique muy Adèle Ñinga muy dem ci biir dekk yi di taxawal vraiment ay caisse de solidarité yo xamantene yaakar na ne tay su ngeen ko invité won tay wax deug yalla lu muy def ci biir dekk bi bari ta tol yolu yeb union communautaire des GPF xeyna man munuma nek fep mais vraiment ma ngay geureum union bi parce que fu way nek yow yaangi liggey fu way nek yow yaangi gogorlo kon jereje biñ doge ci lolu tam pour rek ñu ne tam pour xex désertification bi ndax gis ngeen fiñ tollu ah ñu lakolo ak suñu partenaire tam deg na ñu financer ñu daldi wut ay fourna yo xamantene fourna mat deug yalla fourna mat yo xamantene nga xamne lo ci def rek vraiment en lu beuri te yakarna ne matna 200 jigen ño xamantene ñu ngi jëfëndiko suñu fourna yoyu te yakarna ne suñu joxe won ki bi di nga deg ñuy wax ñu ne tam batay ak partenaire yi rek te batay jigen ñu ñoy joxe sen 10% yi parce que fourna bu ñew jigen ñi dañuy joxe sen 10% a amon nak lak bo xamantene mo nekkon fi ndaysan ngawlo mak ñu ñaanal nit ñi tubab yi fekk ko ne dak comme jaganyaaw soko sété deux villages rek moon lañu électrifier légui tam ñu waxtaan ak ñom parce que dafa amon xalé bi doon taal bouger ba lak ca tubab yi nak ne il faut ñu jappalé ñu te yakar na né à 360 kits solaires vraiment 220 yépp joxé nañ ko te kit yo xamantene 50,000 ay lampe yo xamantene soko doon jënd 50,000 partenaire yi joxe 25,000 amna ñu lo xamantene amna kit yo xamantene dess na may profito tam di nan parce que comme lampe yi comme batterie franc lañ ko jëlé won dafa am ñu yakamti won ba jël sen xaliss mais ñoñu nga xamne dañu jël sen xaliss suñu indi watu sen xaliss kit yi nga xamne parce que kit yi ñew nañ mbour wax deug yalla dañ koy jaayat te lool yef ci famille bi parce que so démé dëkk yi da ngay gis ay xalé yo xamantene dañuy taal ci sen portable yi di jang di taal ay bougie te yaakar na né ñu jëlon ci famille yo xamantene ci 360 kit yoyu jël jox nañ ci famille yo xamantene ñoko yeyo ak ñetti daara ñaar fukki kit ak yo xam ñaar fukki kit ak ñet yo xamantene vraiment dañ leena jappalé tan ko nak ñun ñoko tan parce que y a un comité de gestion bo xamantene union communautaire bi ak comité de gestion bo xamantene bu nek à la mairie ñom ñoo tan ñoñu kon yaakar na ne dal wax deug yalla ñu ñew rek ci li nga xamne tam amna lo xamantene parce que ba tay rek liñ doon faj gom gañ fi parce ba tay ni ñangi tuké ah mu amone ben partenaire bo xamantene vraiment ñi diko wax Madeleine Ndour ñew fi ñu identifier lu mat 80 juroom ñett fukk jigen ñoñu vraiment jangal nañ leen lan moy ngañ ci tukki bi ngay wax ba vraiment jangal nañ leen légui dañuy xaar légui tam ah ma dila ki so gisé ko xamantene tam té lolu jéxul won parce que projet bobu su antu won rek dañuy laalat ba nga xamné juroom ñett fukk yoyu dinañ ci yok ay ñeneen parce que tukki bi soko sété ali ñeneen dañoo ñak deug yalla ñene ñangam xalé yi tam jangami mais amna ño xamantene ali dañuy tukki ngir tukki damay tukki parce que sama kima nekkal day tukki amna ño xamantene wax deug yalla ah tukki bi wax deug yalla dañ ci jappalé sen kon yaakar na né dal wax deug yalla jigen ñi sunu gogolo bu baakha baax ak investissement yi nu def ci bir dekk yi ndax te tam ah bi nga xamé né ministère de la femme tam amna ay projet yiñ fa dugalon wax deug amna ño xamantene jot naño ki mais batay am nga affaire ministère dafa yeex amna ño xamantene tay batay seeni dossier nga fa kon yaakar na ne ci allègement travaux itam parce que tam PUDC aussi vraiment joxna les GPF batteuses ak tam ci biir dëkk yi vraiment fukki moulin ak yaakaar naa ne fukki moulin la parce que dañoo njëkkoon a indi dëkk bu nekk ñu ñeent dëkk ñeent dëkk yi am nañ ci ci am machine soqu machine wol ak bu tegalege yeneen dëkk yi am nañu ku nekk machine wol ak machine soq PUDC itam indiwaat na lu mat juróomi machine te yépp su ñëwee ci jigéen ñi la ci jigéen ñi lay nekk kon yaakaar naa ne nañ googoo la léegi tam am na beneen formation boo xamante ne def nañ ko mu ama am solo mooy que soo seetee ci biir Njaga-Niao dëwliinu gerte gi daf fii indi tooxi doona boo xamante ne day tax ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu tamante mooy hépatite B bi dëwliinu segal bi gerte gi da koy yokk te tubaab yi jàppale nañu ba ñu joxoon presse à huile lu mat machine segal fukki machine segal ci biir dëkk yi rek ci groupement yi léegi tam benn machine boo xamante ne dafay traité dëwliin bi dëwliin boobu suñ ko traité dindi aflatoxine bi ah dëwliin dëwliin boobu ku ko lekk vraiment dootu la gaañ te loolu tam en partenariat avec l'ANCAR toujours ñu ngi gërëm vraiment ANCAR di gërëm Moussa Ndiaye vraiment di gërëm madame Seck mi nga xam ne moo chef CADL di gërëm agent Ose Forêt bi monsieur Tine waa ser bi yépp ñu ngi leen di gërëm parce que ñoom ñoo ñu boole woon ba man demoon naa ci Benin ba def tukki dem seet foofu te yaakaar naa ne juróom ñett fukk jigéen formé nañ leen tàggat nañ leen ci naka la ñuy def les bonnes pratiques de la rachide kon loolu moom yaakaar naa ne daal loolu daal suñ ci jàppee ñuy gërëm nit ñi di sant
sax lu tax ñu lay laaj yi sax mère dañoo xam ne nag jigéen ñi sous seen mbir baaxee rek tukki dafay daal di wàññeeku ndax xale yi góor ñi tukki aussi ñeen ñi dañuy tukki ndax nag seen yaay amul dara seen yaay ñoo leen di wax diw di tukki ne ba ñëw tabax na loolu nag vraiment da koy métti du mën a toog bu dee xale bu jigéen bi noonu loolu moo tax kam comme yéen loolu ngeen di def ci biir jigéen ñi ndax dina wàññi seeni bëgg xam naa ne lu ma wax sax bëgg xaalis ndax dina wàññi seeni yéene yu ñuy def naan à chaque fois ñu naan sama doom ji dafa war dem ngir indil ma ndax alal bu toll noonu ngeen di ko dugal ci biir jigéen bi gis ngeen ne wàññi na dara ci wàllum tukki xale yi.
Waaw dama la ne am na lu mu wàññi wax dëgg yàlla parce que am na ñoo xamante ne wax dëgg tukkeetuñu. Am na ñoo xamante ne benn groupement bi ma mujjee taxawal dañ na wax dëgg tukki bi dafa bëri ma ne leen nag ah da ngeen di taxaw def ni seen morom ñooñu tam maa ngi leen di gërëm bu baax ndax ñoo ngi jéem ñooñu xam nga gis nañu tukki bi vraiment ngaañ la mais am na ñoo xamante ne tukki bi ba tey defee ne parce que jigéen ñi dañuy tukki indi xaalis bi yàq ko ci ndeyale yi ci magale yi li nga xam ne ñun wax dëgg yàlla ñun séeréer yi xamuñu ko woon kon loolu ba tey góom gaa ngi fii ba tey daal des na ba tey am na lu deñ mais am na li nga xam ne moom moo fi nekk ñu di leen wax ne vraiment ñi nga xam ne ñoom ñooy dem tukki li ñuy def rek la seen doom yi di jàppale ñooñu koñ ñooñu te ñoo toog fii te gis naa maire yoo xamante ne ndeysaan ndax wax naa la ne ñàkk bi la gis naa koo xamante dafa tukki ndeysaan doom ji des si dégg nga xam nga kooku suñ ko jàppale woon dina toog doom ji fi des mu dem pour scolarité xale yi dégg nga njàng xale yi fourniture xale yi te xam nga xale yi bëggatuñoo sol liñ daan sol ñun wuutuñu woon leen benn complète lañ daan kii ak saak boo xamante ne mais léegi dañoo bëgg a mel ni panaal kon yaakaar naa ne daal ñu ngi ñaaxante rek ah ñuy na ñaan gouvernement bi tam mu jàpp vraiment parce que tukki bi neexul te neexuleen waaw.
soxna si xam naa nekk li ngay tàgg toog mbokk ñi ñu la doon déglu ci Bàtu Jégem.
Waaw xanaa rek maa ngi gërëm ñëpp suma limee rek damay juum ndax biig bu ma tuddee waandaam rek amna ñima tayal ne ma awajuuf lutax do sama tour mais fu groupement nek fu présidente groupement nek ak groupement ma ng lay gëreum fu relé nek ak badianu go ak acteur de communautaire yi ndax tam acteur de communautaire yi am nañu solo de ñu ngi leen di gëreum di gëreum tam suñu mbokk conseil yi di gëreum ñepp di sante ñepp di balu ñepp ndax suma limé rek ali xana ali ma gëreum la rek vraiment mention spéciale yalna la yalla fay radio bi nañu nañ ko ñaan po mu nek télé waye nak wa nga may ma rek ma gëreum vraiment maire yi fi président yi fi jaaroon mais mention spéciale à monsieur le maire gane ñing mention spéciale vraiment au centre au CADL ma ngi gëreum ñep di sante ñep di balu ñep di len bal ngeen bal ma ak xamna lu ñaaw rek ci man la
non dara ñaaw baxna ñukoy jaajeufal bu baax mu nekkon nak groupement présidente groupement union des GPF fi ci njaga ñaaw nakon nak soxna ci awu diouf de ngeen nak waxtan bi ñu ko doon nak waxtane lu jëm ci walu immigration irrégulière manam waru tukki bi awul yoon te ndaw ñi diko def lenn ci jigen ñi aussi diko def de ngeen li nga xamantene mom la jité lu mu def lu mu duggal ci alal def na historique bi bu mu amé ba fi kon koku nak wax deug yalla mënuñu ko baña gëreum ci battu jigen parce que sa yiñ ko soxla rek da fay ñew tew te xam nga ne calendrier bu chargé la ku jité lu mel nonu amulo jot ñukoy gëreum encore une fois bu baax baax mu nekkon nak seen émission di waxtan ci immigration irrégulière wa OIM andon ci ak nak Union des radios communautaires du Sénégal muy URAC andon ci tay nak batu jegem 104.8 ki di Ali Fay dal di nak waxtan nak soxna ci awu juuf kon ñu ngi leen di jaajeufal ba benen yoon inshallah
digenté kadior ak saloum kaddu gi di jibe fi ci njaga ñaw batu jegem ci témer ak ñent tombal juroom ñet